berbahagia, para Romo dan Ramani yang hadir, seluruh panitia dan keluarga besar Wihara Dharma Sundara, serta para upasaka dan upasika, selamat malam Namo Buddhaya. Bapak Ibu, Saudara Saudari, malam ini malam yang penuh sukacita. Kita memiliki berkah, bahkan di masa yang sulit ini, kita masih bisa merayakan hari suci Asada, yang mana sesungguhnya adalah hari yang sangat penting. Hari di mana Sang Buddha memutar roda Dhamma. Dan barangkali kalau hari ini tidak ada, pemutaran roda Dhamma tidak ada, bagaimana muncul hari-hari yang lain? Ketika roda Dhamma diputar, kita menjadi kenal Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan menjadi lengkaplah seluruh bagian dari ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara, penuh sukacita, minggu ini juga minggu paling padat saya dibandingkan hari-hari lain dalam tahun ini, karena baru selesai perayaan ITC, Indonesia Tipitaka Chanting, baru pula selesai Pabaja Samanera Wihara Mendut yang luar biasa dihadiri oleh 6 peserta yang sudah lulus Pabaja. Jadi di depan ini saya melihat banyak para peserta dari Pabaja Wihara Mendut. Kemudian hari ini adalah persis hari Asada yang sebenarnya. Persis hari yang sebenarnya, yaitu 13 Juli. Atau boleh kita katakan hari Asada Internasional. Sedangkan hari-hari lainnya adalah masa Asada. Tapi hari persisnya adalah hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, lima tahun yang lalu saya teringat, saya juga pernah memberi dhamma tepat di tempat ini. Hanya 5 tahun yang lalu itu lebih gelap, sehingga membaca itu perlu berjuang. Tetapi sekarang sudah improve ya, sudah terang. Dan juga bhikkhu yang bisa memberikan dhamma di tempat ini harus bhikkhu yang kuat. Kenapa? Harus tahan diterpa angin. Mungkin sebelum ceramah disiapkan tolak angin setiap tahunnya. Kemudian angin itu tidak hanya membuat kesulitan, tapi juga membuat ngantuk. Jadi benar-benar di sini itu harus kuat. Kemudian harus tahan dengan ketinggian. Beruntung saya tidak takut ketinggian. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengapresiasi sebagai bentuk puja kita bersama memahami hari Asada dari sisi yang mungkin jarang diceritakan. Dan nanti akan diakhiri dengan dhamma yang bisa Bapak Ibu Saudara bawa pulang sebagai bekal kebahagiaan dan kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara, ketika Pangeran Siddhartha baru lahir, ketika beliau berumur persis 5 hari, ayah atau raja mengundang 108 pertapa datang untuk meramal anaknya. Saya pikir beberapa orang masih melakukan hal ini. Kalau ada lahiran anak diantarkan ke orang suci. Apakah diramal atau tidak diramal? Kalau dibawa ke wihara mendut, dibacain parita, dipercikin air. Para bhikkhu tidak meramal, hanya memberikan harapan. Semoga menjadi anak yang berbakti dan hidup dalam tuntunan dhamma. Namun, Pangeran Siddhartha yang masih bayi 5 hari ini kemudian dilihat oleh 108 pertapa. 108 itu jumlahnya hampir segini. Tadi saya hitung kasar sudah hampir 100. Jadi cukup ramai 108 itu. Ternyata 100 pertapa yang hadir tidak berani berkata apa-apa. Lihat saja, diem. Mungkin karena anaknya raja tidak berani ngasal. Jadi kalau enggak tahu mending diem. Tapi 7 diantaranya mengatakan bahwa anak ini atau pangeran ini kelak akan menjadi raja dunia atau menjadi Buddha. Berarti sudah 107 ya. Yang 100 diam, yang 7 memberi 2 kemungkinan. Tersisa 1. Pertapa itu bernama Kondanya. Tadi kita baca bersama nama beliau. Pertapa ini malahan yang paling muda di antara semua yang hadir. Memang pemuda itu lebih berani. Dia acungkan tangan, kemudian dia berkata bahwa Pangeran Siddhartha pasti menjadi Buddha. Itulah peristiwa yang melibatkan salah satu dari 5 pertapa penyiksa diri yang dalam parita tadi disebut sebagai Pancawagia. Jadi untuk selanjutnya, kalau saya katakan Pancawagia artinya adalah 5 pertapa penyiksa diri. Salah satunya adalah pertapa Kondanya ini. Bapak, Ibu, Saudara, berjalannya waktu banyak sekali hal-hal yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Akhirnya di umur 29 beliau memutuskan untuk keluar dari istana. Nah, kalau demikian ramalan pertapa Kondanya ini benar ya, karena akhirnya keluar dari istana. Begitu mendengar kabar ini, pertapa Kondanya bahagia luar biasa. Dia cari pertapa-pertapa yang lain yang merupakan bagian dari 107 ditambah dirinya 108. Dia cari pertapa yang lain, tetapi semuanya sudah meninggal. Kenapa? Karena ketika meramal dia yang paling muda. Akhirnya yang dia cari, yang dia ketemu adalah anak-anaknya. Ditemani dengan 4 anak dari para pertapa 107 tadi, ditambah pertapa Kondanya menjadi 5 pertapa. Mereka segera menyambut Pangeran Siddhartha sebegitu beliau keluar dari istana. Mereka ingin mendukung agar Pangeran Siddhartha segera menjadi Buddha. Nah, setelah Pangeran Siddhartha keluar dari istana, sering kita panggil sebagai Samana Gotama. 5 pertapa ini terus menemani. Bapak, Ibu, Saudara, saya pikir cerita ini sudah sangat sering Bapak, Ibu, Saudara dengarkan. Setelah beliau berlatih penyiksaan diri sampai hampir mati, sedikit lagi mati, bahkan beliau jatuh ke sungai yang dangkal. Barangkali tidak setinggi lutut, sungai yang dangkal. Tetapi bahkan beliau tidak sanggup bangkit. Kalau kita tidak pernah merasakan, barangkali sulit untuk membayangkan. Beberapa hari ini saya tidur hanya 3-4 jam karena sangat sibuk. Nah, yang mengerti ini Saudara Willy, Saudara Samuel, ya, ada Saudara Dharma, ada Romo Joni, Saudara William, ini yang kemarin ikut Pak Baja. Mereka mengerti padatnya kegiatan. Dan ternyata beneran Bapak Ibu Saudara, ketika kita kurang tidur saja, kalau Sang Buddha bukan kurang tidur, Sang Buddha kurang makan sampai berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Sampai tubuh beliau itu tidak ada nutrisi, bulu ini disenggol saja rontok. Saya hanya kurang tidur 3-4 hari. Ketika bertemu Bante senior, beliau memberi nasihat. Saya mendengarkan dengan mata yang hampir tertutup. Paksa, angkat lagi kepala ini. Kemudian mata ini mau tertutup lagi, angkat lagi kepala ini. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana ketika Samana Gotama dengan badan yang sebegitu lemahnya jatuh ke sungai yang dangkal dan tidak bisa bangkit lagi. Beruntung ada perumah tangga yang mengangkat beliau. Akhirnya beliau selamat. Singkat cerita, beliau meninggalkan latihan penyiksaan diri ini. Berarti beliau juga meninggalkan 5 pertapa penyiksa diri. Benar ya Bapak Ibu? Termasuk meninggalkan pertapa kondanya. Tetapi selain itu yang terjadi juga adalah para pertapa ini sangat kecewa. Karena pada akhirnya Samana Gotama itu makan bubur susu. Dan itu dianggap tidak boleh. Kemudian ini bagian yang menarik dari cerita yang sudah sering Bapak Ibu Saudara dengarkan. Pertapa kondanya yang dulu dia penuh dengan kepercayaan diri ketika dia muda, mengacungkan tangan dan mengatakan Pangeran Siddhartha pasti menjadi Buddha, akhirnya ragu juga dan berpikir, Samana Gotama sudah gagal. Jadi apa yang menarik dari cerita ini? Ternyata kadang seorang peramal belum tentu yakin dengan ramalannya. Benar ya? Harusnya dia harus yakin betul dari muda sampai dia tua. Akhirnya Sang Buddha meninggalkan mereka. Berlatih sendiri hingga mencapai kebuddhaan. Ada bagian yang sangat penting. Oleh karena itu kita rayakan Asada Puja ini setiap tahunnya. Bagian yang sangat penting adalah Sang Buddha sempat tidak yakin bahwa orang-orang di luar sana bisa memahami Dhamma. Sampai-sampai Brahma Mahasampati perlu turun ke bumi mengucapkan syair yang tadi sudah Bapak Ibu Saudara bacakan bersama. Dan bahkan saya ulang di awal. Yaitu syair Brahma Caloka dan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, saya merenung. Kenapa Sang Buddha bisa tidak yakin? Ya tentu saya tidak bisa mewakili Sang Buddha. Bagaimana cara berpikir beliau saya tidak tahu. Tapi dari perenungan saya pikir memang sangat sulit. Bayangkan, di zaman itu, bahkan hingga zaman sekarang, sangat sulit kalau kita mengajak teman kita yang senang hiburan saja, setiap waktu hiburan saja, untuk ajak ke wihara saja sulit, betul ya? Sulit. Apalagi mengajak mereka yang benar-benar hidup untuk menikmati kesenangan indria, untuk mau memahami Dhamma. Kemudian, di zaman itu praktek para pertapa penyiksaan diri itu dianggap agung, bahkan hingga sampai hari ini. Ada seorang pertapa di India di zaman ini, bukan zaman Sang Buddha, yang melakukan praktek penyiksaan diri. Jadi dia angkat tangannya satu ke atas, tidak diturunkan hingga belasan puluhan tahun. Dan mengerikannya ternyata setelah dia angkat satu hari saja sakitnya luar biasa. Bukan angkat begini, angkat tegak begini. Ya. Nanti cobanya di rumah. Kalau biasanya kan don't try this at home. Kalau yang ini try this at home gitu ya. Tapi enggak usah coba lama-lama. Coba 1 menit ya cukup. dia angkat tangannya, tidak diturunkan. Dan setelah 10 hari dia mengatakan dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Dan sekarang itu sudah lewat, tidak tahu saya, entah 15 tahun, 20 tahun, saya tidak tahu. Tapi sudah belasan tahun. Apa yang terjadi? Tangannya ini sudah tidak bisa turun. Sudah kaku. Kemudian ternyata jarinya itu sudah bengkok semuanya. Sangat aneh. Hanya diangkat saja belasan tahun, jarinya itu tidak bisa digunakan lagi. Jarinya bengkok. Jadi seperti tangan yang sudah cacat dan sudah tidak bisa diturunkan. Dan pertapa ini ketika diinterview oleh para reporter, dia sangat bangga. Dia mengatakan bahwa ini yang bisa saya berikan kepada para dewa. Ini persembahan saya kepada para dewa. Saya jadi berpikir, ya sulit. Sulit mengajak orang seperti ini untuk mau memahami praktek itu salah. Sulit. Barangkali kita yang dipukul kalau kita mengajak mereka untuk meninggalkan apa yang sudah mereka agungkan. Bapak, Ibu, Saudara, sedikit merenungkan contoh ini, kita jadi tahu bahwa memang sulit mengajak atau bahkan termotivasi untuk mengajarkan dhamma. Tetapi setelah mendapatkan keyakinan motivasi dari Brahma Sampati, Sang Buddha lantas mengajar. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum saya lanjut ke cerita Pancawagia, ada satu cerita yang ingin saya ceritakan. Barangkali baik untuk kita dengarkan. Ada seorang sangat kaya, namanya adalah Anan Krishnan. Dia orang ketiga terkaya di Malaysia. Tadi saya cek, saat ini dia orang terkaya di dunia urutan 217. Enggak tahu itu duitnya seberapa banyak, enggak tahu. Kalau di Google ditulis 7,2 miliar dolar. Hitung sendiri. Dia punya 3 anak, Bapak, Ibu, Saudara. 2 putri, 1 putra. Siapa yang menyangka? Putranya saat ini sudah sangat lama menjadi bhikkhu. Jadi bayangkan, Bapak, Ibu, Saudara, putra tunggal seorang sangat kaya memilih untuk melepaskan duniawi. Saya pikir ini adalah contoh yang sangat nyata di zaman ini. Masih ada orang dengan sedikit debu di matanya. Kalau kita berteori bahwa kebahagiaan materi itu bukan segalanya. Kebahagiaan materi itu bukan yang paling utama. Kebahagiaan batin itu lebih luar biasa. Tidak semua orang bisa yakin hal itu. Tapi mendapatkan contoh bahwa ada orang yang meninggalkan seluruh hartanya kemudian menjadi pertapa, itu menambah semangat dan keyakinan kita. Beliau atau anak dari Ananda Krishnan ini bernama Bhante Siripanyo. Bahkan beberapa umat Indonesia pernah ke Thailand menemui beliau. Saya pribadi tidak pernah. Dan luar biasanya, beliau mulai menjadi samanera di Thailand umur 18. Dan sampai hari ini sudah lebih dari 20 wasa. Dari beberapa cerita umat Buddha yang pernah ke wihara beliau atau wihara tempat beliau tinggal, biasanya beliau juga tidak akan turun menemui para umat. Mungkin karena terlalu banyak orang ingin menemui beliau. Karena beliau terkenal, kisah yang luar biasa. Karena banyak berita-berita di online itu menulis bahwa beliau Siddhartha di zaman ini. Sehingga banyak orang ingin bertemu dengan beliau. Tapi beliau sulit ditemui. Tapi saya pernah dengar, ada umat dari Indonesia pernah menemui beliau. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang menjadi hal paling luar biasa, bagian yang jarang kita sadari dari pemutaran roda pertama adalah Sang Buddha yang pada awalnya tidak yakin kalau akan ada orang yang bisa memahami dhamma beliau, ternyata setelah dibabarkannya Dhamma Caka Pawatana Sutta, ada di Parita Biru, yang rajin nanti pulang boleh membacanya, Bante Kondanya memahaminya dengan sempurna, dan beliau mencapai Sotapanna. Kemudian diulang lagi sutta yang lain yang disebut Anathalakkhana Sutta, yaitu sutta mengenai tanpa diri atau tanpa aku, kelima pertapa itu mencapai arahat. Bapak Ibu Saudara, ini bagian terakhir dari dhamma yang akan saya sampaikan. Barangkali 10 sampai 15 menit ke depan. Tapi bagian ini sulit. Saya juga sempat ragu. Tapi karena Bapak Ibu Saudara tadi bareng-bareng membaca, babarkanlah dhamma, ada orang dengan sedikit debu di matanya, ya saya memberanikan diri menjelaskan hal ini. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kompilasi dua sutta, yakni Dhamma Caka Pawatana Sutta dan Anathalakkhana Sutta. Saya baca pelan-pelan dan kemudian saya ambil sedikit intinya yang bisa Bapak Ibu Saudara pakai di kehidupan sehari-hari. Bahkan bagi yang memahami dan bisa menembus, barangkali bisa mencapai kesucian. Yang pertama, bagian terpenting dari Dhamma Caka Pawatana Sutta adalah segala bentuk penderitaan itu lahirnya dari tanha. Lahirnya dari tanha. Apa itu tanha? Nafsu keinginan. Itu saja. Itu saja. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada penderitaan, karena setiap orang masing-masing punya problemnya masing-masing, silahkan sebelum tidur renungkan, apa tanha yang membuat saya menderita seperti ini? Misalkan, Bapak Ibu marah akan satu hal, apa hubungannya dengan nafsu keinginan? Itu juga adalah tanha. Karena ada keinginan Bapak Ibu yang tidak tercapai. Atau ada keinginan untuk tidak bersentuhan atau berdekatan atau bertemu dengan apa yang tidak disukai. Atau punya keinginan menghindar dari apa yang membuat batin tidak nyaman. Jadi kemarahan itu bersumber dari tanha, nafsu keinginan. Kalau Bapak Ibu Saudara terlalu sering gelisah dalam keseharian, renungkanlah apa tanha yang membuat saya selalu gelisah. Karena sulit orang lain membantu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara harus merenungkannya sendiri. Apa yang membuat saya terlalu sering gelisah? Apa? Apa nafsu keinginannya? Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang terlalu mengharapkan dihargai di setiap tempat Anda berpijak. Sehingga muncul kekhawatiran, tidak ada penghargaan dari orang lain, muncul kegelisahan. Barangkali Bapak Ibu punya ketakutan. Ketakutan itu juga bagian dari nafsu keinginan. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Silahkan Bapak Ibu Saudara renungkan sendiri apa tanha yang menyebabkan saya menderita saat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara menderita. Kemudian, di dalam Anathalakkhana Sutta, Sang Buddha dengan terperinci mengulang, ini cukup sulit, jadi mari kita konsentrasi. bagian terakhir dari dhamma ini. Beliau menjelaskan bahwa jasmani ini adalah anicca, dukkha, dan anatta. Jasmani kita ini bukan milik kita, bukan diri kita, dan bukan aku, karena tidak bisa dikontrol. Kalau bisa dikontrol, Bapak Ibu bisa kontrol badan, tolong jangan tua. Tapi dia tidak bisa. Kalau bisa dikontrol Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu bisa bilang badan, setidaknya kaki ini, tolong jangan kesemutan. Tapi ya tetap kesemutan. Karena badan itu tidak bisa dikontrol, beliau mengatakan bahwa badan itu anicca, dukkha dan anatta, maka jasmani ini tidak selayaknya dilekati. Bahkan jasmani ini selayaknya ditinggalkan. Tentu ini adalah bahasa dhamma yang perlu direnungkan. Kemudian perasaan. Perasaan kita Bapak Ibu Saudara tidak bisa dikontrol. Kadang kita senang, kadang kita tidak senang, terpengaruhi oleh eksternal dari dunia ini. Jadi perasaan itu sendiri anicca, dukkha dan anatta. Kemudian persepsi jugalah anicca, dukkha dan anatta. Bentuk-bentuk pikiran jugalah anicca, dukkha dan anatta. Dan yang terakhir kesadaran indra jugalah anicca, dukkha dan anatta. Secara sederhana, gampangnya, tubuh jasmani dan batin ini adalah tidak tetap atau berubah, yaitu anicca. Tidak terpuaskan dan membawa derita, yaitu dukkha. Dan selayaknya dipahami sebagai bukan milikku, bukan aku, dan bukan diriku atau anatta. Memahami lima hal ini adalah isi dari Anatta Lakkhana Sutta. Lima pertapa pancawagya bhikkhu mencapai arahat. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memahami ini setidaknya untuk praktek sehari-hari? Diingatlah bahwa tidak ada bagian dari batin dan jasmani adalah milik kita. Oleh karena itu, saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara mengembangkan sifat upekha. Apa itu upekha? Upekha adalah batin yang seimbang. Dalam praktek sehari-hari bisa digambarkan sebagai ketika dipuji Bapak Ibu tidak terbang. Ketika dicela Bapak Ibu tidak terluka. Kenapa menjadi tidak terbang dan tidak terluka? Karena memang apa yang kita anggap sebagai diri ini sesungguhnya bukanlah diri. Oleh karena itu kurangilah kehausan pada harga diri. Kehausan pada harus kita itu diterima. Kehausan pada pengakuan-pengakuan. Itu adalah bagian dari tanha. Dan itu adalah bagian dari sumber penderitaan. Bapak Ibu Saudara, cukup mendalam dhamma hari ini. Semoga apa yang didapatkan, apa yang didengar membawa manfaat besar untuk Bapak Ibu untuk waktu yang panjang. Selamat Hari Suci Asada. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.